idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud. Nakaribisha katika matangazo yetu ya leo Novemba 17 mwaka 2017 Ijumaa, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita 19-22 pamoja na 107.5 FM huko Nairobi na FM shirika katika maeneo yote ya Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ikiwa leo ni Ijumaa, kama ulivyosema shukuru msikilizaji, ni siku ya mjadala wetu wa Ijumaa, yani live talk. Na hii leo tutamulika hali ya kisiasa nchini Zimbabwe. Mpaka sasa hali ikoje? Nini kinachoendelea kwa sasa?
Na huko Kenya basi polisi wamefetua mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya wafuasi wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga, ambaye alirejea hii leo nyumbani baada ya ziara ya siku 10 katika nchi za nje.
Basi kwa hayo na mengine mengi msikilizaji utayasikia katika matangazo yetu ya hii jioni, lakini kwanza Abdul Shakur Abud anakusomea habari muhimu za dunia.
Na habari muhimu ni kwamba polisi wa Kenya wamefyatua mabomu ya kutoa machozi kutawanya wafuasi wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga aliporejea nyumbani hii leo baada ya ziara siku 10 katika nchi za kigeni. Gazeti la Daily Nation ripoti kwamba wafuasi wa mwanasiasa huyo alijiondoa kwenye uchaguzi wa marudio wa urais uliofanyika tarehe 26 mwezi uliopita. Walianza kuwasili katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta mapema leo licha polisi kuwakanya kuingia kwenye uwanja huo kwa kile walichokiita sababu za kiusalama. Makubaliano kati ya polisi na wafuasi hao yameshuhudiwa, makabiliano kati ya polisi na wafuasi hao yameshuhudiwa kwenye barabara kadhaa za mji wa Nairobi, huku msafara Odinga ukielekea kwenye bustani ya Uhuru Park ambako awali alitarajiwa kuwahutubia wananchi, lakini polisi walizuia watu kuwasili huko. Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe ameonekana hadharani kwa mara ya kwanza hii leo tangu jeshi la nchi hiyo kumzuilia nyumbani kwake siku ya Jumatano na kuchukua udhibiti wa taasisi za serikali na kuanzisha mazungumzo yanayotarajiwa kumruhusu kiongozi huyo wa muda mrefu kustahafu. Kiongozi huyo mkongwe akiwa amevaa kofia na mavazi ya rangi ya samawati na manjano alihudhuria sherehe za kuhitimu wanafunzi 1000 katika chuo kikuu cha Harare, huku akishangiliwa na umati mkubwa wa watu. Wazimbabwe wanatumaini kwamba mzozo wa kisiasa unaoikabili nchi hiyo utatanzuliwa kwa haraka, huku viongozi wa upinzani, wanaharakati na viongozi wa kidini wakimtaka Mugabe kuondoka madarakani baada ya jeshi kuchukua udhibiti wa serikali. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Rex Tillerson ametoa wito kwa upande wake kwamba Wazimbabwe wapewe nafasi ya kuchagua serikali yao na utawala na sheria urudishwe haraka nchini humo. Tillerson amesema Zimbabwe imepata nafasi muhimu nyeti kugeuza ukurasa mpya itakayoipatia fursa ya kutayarisha uchaguzi wa kidemokrasia na kuheshimu haki za binadamu. Mkuu wa diplomasia wa Marekani amesema watajaribu kuwa na mazungumzo thabiti na viongozi wa nchi hiyo na kuwasaidia wakati huu wa mpito. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Moto uliteketeza jengo la bunge la Cameroon katika mji mkuu wa Yaounde jana usiku na kusababisha hasara kubwa. Vyombo vya habari nchini humo vimeripoti kwamba moto huo ulienea kwenye ghorofa kadhaa za jengo hilo. Hata hivyo hakukuwa na habari zote kuhusu majeruhi kutokana na moto huo. Kisa hicho kimetokea siku mbili tu baada ya bunge kuanza vikao vya mhula wa pili. Waziri mkuu wa Lebanon Saad Hariri alisema hii leo kabla kwamba Saudi Arabia kumradhi. Waziri mkuu wa Lebanon Saad Hariri alisema hii leo kwamba alikuwa Saudi Arabia ambako ali kutangaza kwa ghafla anajiuzulu kwa ajili ya mazungumzo kuhusiana na mustakbal wa kanda zima ya Mashariki ya Kati. Akiandika kwenye ukurasa wake wa Twitter hilo kabla ya kuondoka kuelekea Ufaransa, alieleza kwamba ziara yake katika taifa hilo la kifalme lilikuwa na lengo la kushauriana juu ya mustakbal wa Lebanon na uhusiano wake na majirani za Kiarabu. Hariri amekuwa Saudi Arabia tangu alipotangaza kujiuzulu mapema mwezi huu na kuzusha maswala ikiwa anashikiliwa mateka nchini humo na kumsababisha rais wa Lebanon Michel Aoun kutangaza kwamba Hariri anashikiliwa. Na alikataa kukubali kujiuzulu kwake hadi arudi nyumbani. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anatarajiwa kumpokea ikulu kesho na atamkaribisha kwa chakula cha mchana na familia yake. Mashirika matatu ya Umoja Mataifa kwa mara nyingine tena ametoa wito kwa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia kuondoa vikwazo ambavyo vimesitisha kuingia kwa bidhaa muhimu nchini Yemen na kuonya kwamba maisha ya maelfu na maelfu ya watu yako hatarini. Viongozi wa shirika la chakula duniani, shirika la afya na lile la watoto UNICEF wamesema katika taarifa pamoja kwamba gharama ya vikwazo hivyo inapimwa kwa idadi ya watu waliopoteza maisha yao. Aidha, mashirika hayo yamesema kuwa takriban watu milioni 7 wako katika hatari ya kufa njaa huko Yemen na idadi hiyo huenda ikaongezeka na kufikia zaidi ya milioni 3. Taarifa hiyo imetaja mzozo huo kama ulio mbaya zaidi kuliko yote ule duniani. Wiki iliyopita muungano huo ulifunga njia za anga, ardhi na maji kuingia Yemen kufuatia shambulizi la kombora lililotekelezwa na waasi wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran karibu na mji mkuu wa Riyadh. Kiongozi wa Catalonia aliyeondolewa mamlakani Charles Puigdemont na mawaziri wanne wa zamani walitarajiwa kufika mahakamani leo kwa kesi inayohusiana na agizio la kukamatwa lililotolewa na Uhispania. Mahakama hiyo ilitarajiwa kufanya kikao cha faragha kabla ya kuamua iwapo maafisa hao wa zamani watahamishwa nchini Hispania ili kujibu mashtaka ya uasi na uchochezi kufuatia msukumo wao wa kutaka jimbo la Catalonia kujitenga kutoka Hispania. Madrid ilitoa agizo la kukamatwa kwa kiongozi huyo na mawaziri wanne wa zamani baada ya kutoroka hadi kuelekea Ubelgiji mwezi uliopita na kupuuzi amri ya jaji ya Uhispania kuwataka wafike mbele yake kwa madai kwamba hawangepata haki kwenye mahakama hiyo. Mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, Washington.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, kama kawaida, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ya mjadala wetu ambapo hii leo tunamulika hali ya kisiasa nchini Zimbabwe. Na kama mlivyosikia kwenye habari za dunia, Rais Robert Mugabe wa nchi hiyo ambaye alikuwa katika kizuizi cha nyumbani ameonekana kwa mara ya kwanza hadharani tangu jeshi la nchi hiyo kumzuia nyumbani kwake siku ya Jumatano. Sasa je, hali ikoje? Hii na maana gani? Kama unafahamu, msikilizaji, Mugabe ambaye ana umri wa miaka 93 amekuwa kiongozi wa Zimbabwe tangu mwaka 1980 ambapo alikuwa waziri mkuu hadi mwaka 1987 alipochukua usukani kama rais wa nchi hiyo. Utawala wake wa miaka 37 umeshutumiwa kwa mengi: ukandamizaji wa upinzani, ukiukaji wa sheria za uchaguzi na pia kusababisha uchumi wa nchi hiyo kuanguka. Lakini kama tunaofahamu Abdul Shakur Abud na wengi wanaofuatilia siasa za Afrika ya Mashariki, pia Mugabe ana heshima kubwa kwenye nchi ya Zimbabwe. Ni mpigania uhuru aliyehangaika kwa muda mrefu mpaka nchi imepata uhuru na mengi yamefanyika. Lakini basi, Abdul Shakur Abud, tunaye kwenye laini ya simu Profesa Chacha Nyagoti kuzungumza haya, na vivyo ungana naye kutoka Tanzania Bwana Hamza Zuberi ambaye bado hajapatikana kwenye laini ya simu hapo baadaye.
Kwa hivyo tuanze moja kwa moja basi kwa Nyagoti. Hivi sasa kama tunavyojua ni kwamba Rais Mugabe ameonekana kwa muda hii leo ikionekana kwamba kuna ile hali ya kumheshimu. Wanajeshi wamesema hawajafanya mapinduzi, watu wanasema ni mapinduzi. Nyagoti, kwanza hebu tueleze, karibu katika Live Talk. Hii tunaweza kueleza ni kitu gani ambapo ni nadra kuonekana barani Afrika? Ni mapinduzi, si mapinduzi?
Mapinduzi, nafikiri kile kinatokea ni ushauri ambao labda kwa sababu Robert Mugabe alikuwa amezidiwa na yule mkewe kwa kumshinikiza kuanza kutenga baadhi ya wenzake wale ambao wameshiriki pamoja katika harakati ya kutafuta uhuru wa Zimbabwe, ikawa ni njia mojawapo ya kuonyesha kwamba yule mama amekithiri, amezidisha mipaka, na labda njia mojawapo ambayo ingetokea ni kujaribu kuonyesha kwamba wamewateka ili baadaye waendelee kutungumza na Robert Mugabe. Lakini Robert Mugabe bado ni rais wa Zimbabwe, na yeye kushiriki leo kwa mahafali katika chuo kikuu cha Zimbabwe ni dhihirisho kubwa kwamba hao wanajeshi nafikiri wamempa heshima kubwa na wamemwachilia tu ili utawala wake uishe kufuatana na katiba kwa kufikia kura ya mwaka ujao.
Bila shaka sasa mtu atajiuliza, huyu ni kiongozi wa muda mrefu, wale wengine ambao hajui vita vyake vya ukombozi na vipi ameweza kuliweka taifa hilo katika usalama na amani tofauti na nchi nyingine za Afrika, unaweza kueleza kwa nini wanampa heshima namna hiyo? Unafikiri
nafikiri wanampa heshima mwanzo kwa sababu hata au ambao wamekuwa katika jeshi ni wenzake, ni watu ambao walikuwa katika harakati za kuleta uhuru, harakati ambazo ziliwaweka wengine kijijini, zikawaweka wengine msituni, na kupigania uhuru wa Zimbabwe ilikuwa si jambo ambalo lilikuwa rahisi na kwa muda mrefu. Kwa hivyo hao wamekuwa wakiitana makomre, na kwa sababu ya kuitana makomre ni maana kwamba wao wametoka mbali, wanafahamiana kwa undani zaidi, na nafikiri hao wanajeshi wameona sio vizuri kumdhalilisha. Na ikumbuko kwamba SADC na Umoja wa Nchi za Kiafrika wamesisitiza kwamba kama kutatokea mabadiliko katika Zimbabwe ni lazima hayo mabadiliko yaambatanishwe na katiba na utaratibu wa uchaguzi.
Kwa hivyo wanaonesha kwamba wanataka kufuata mambo mawili: kumheshimu Mugabe na kuona kwamba sheria za kimataifa zinaheshimiwa. Lakini mtu anajiuliza, maana swala linakuja, watu wengi wanajiuliza, vipi basi tunaweza kusema kwamba viongozi wa kongwe wa Afrika hawataki kuacha madaraka, na mara nyingine wanasema ni yule kiongozi au watu walioka karibu nao. Kwa hivyo Zimbabwe inatupa picha kama hiyo. Nafikiri hiyo ni sababu, kwa sababu nchi nyingi ingekuwa mapinduzi yametokea na jeshi wamechukua. Lakini ni kwamba mbali na kwamba nataka kumpa heshima, jeshi vile vile wa hawataki kuacha madaraka.
Mimi nafikiri bwana Mugabe hili limekuwa nifundisho kwake, na labda angekuwa ameachia madaraka wakati ile ambapo ilidhihirika wazi kwamba chama chake kilikuwa kimeshindwa katika uchaguzi, wakati Morgan Tsvangirai alikipa chama chake kilipokuwa kimemshinda, na watu wote ambao tulikuwa na angazia mambo hayo na kuyatazama kwa makini tuliona wakati ule ndio ulikuwa mwafaka wa bwana Mugabe kuambia watu wa Zimbabwe kwamba tumetoka mbali pamoja, na sasa hivi naona mabadiliko ni lazima yatokee, kama alivyofanya kwa mfano viongozi wengine ambao waliondoka polepole tu bila hata tashwishi. Tumekuwa na Nyerere wa Tanzania, tumekuwa na Mandela wa South Africa, wanatawala ndio, lakini baadaye wakasema nafasi hii mtu mwingine aifike ili tuweze kuona maendeleo yake atakayo ya sababu.
Naam, kwa hivyo tumeona kwamba ameweza kubaki madarakani na hivi sasa majadiliano yanaendelea. Kwako wewe ambao unafuatilia, unayo habari zozote zaidi mbali na habari za vyombo vya habari kwamba tuna kitu gani kinatokea hivi sasa?
Saizi kuna mazungumzo ya hali ya juu, na ikumbukwe kwamba kwa sababu Zimbabwe amekuwa ni mshiriki mkubwa katika umoja ule wa SADC na pia katika Africa Union, kuna uongozi kutoka vyombo hivyo na vyombo vya kimataifa ambao saa hizi wanajaribu kuzungumza na wale wanajeshi na kuzungumza pia na Robert Mugabe ili angalau uso wake usiumbike, na kama ni kuondoka madarakani kuwe kuna utaratibu ambao bado utamwacha na hadhi kidogo, na pamoja na hivyo kuwapatia wa Zimbabwe uwezekano na uhuru wa kuchagua rais kwa kutumia mikakati ya demokrasia.
Bila shaka hapa, wapenda wasikilizaji, tunaendelea na Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America. Laini zetu za simu zinatabisha kidogo, lakini punde tutakuwa na wataalamu zaidi kuzungumzia swala hili. Kwa hivyo hebu tuzungumzie kidogo Zimbabwe toka ichakue uhuru wake. Rais Mugabe bila shaka amekuwa kiongozi alileta mabadiliko makubwa, na kuna mazuri yaliyofanyika na mageuzi ambayo hayakupendelewa sana, ukichukulia upande wa namna uchumi umekuwa ukiendelea. Utaweza kueleza utawala wake ulikuwa namna gani?
Mimi ninavyofikiria ni kwamba yeye amesaliti mawazo yake yale ya awali alipochukua usukani. Hotuba yake ile ya mwanzo siku alipokuwa wamepata uhuru kutoka kwa wakoloni, alihakikishia Wazimbabwe wote weupe, weusi na wote wale waliokuwa wanaishi Zimbabwe kwamba yeye atakuwa kiongozi wa kuleta mwafaka, atakuwa kiongozi wa kuleta umoja, na akawaambia watu kwamba hawana haja ya kuwa na wasiwasi kukimbia. Na kwa muda wa miaka ile ya mwanzo hali ya Zimbabwe ilikuwa nzuri sana. Nakumbuka kuna wenzangu kwa mfano katika vyuo vikuu hapa Kenya ambao walihama kwa sababu wakati huo hapa tulikuwa na mtakamo mkubwa, na ikawa kwamba watu wanaenda Zimbabwe kama kupata na kupumua uhuru wa kitaaluma pamoja na kupata ajira ambayo haikuwa na masikitiko na shida za kusakamwa na vyombo vya dola. Mambo hayo yaliendelea, na mashamba yale kwa mfano yaliokuwa makubwa bado wale wazungu walowezi waliendelea kuyalima, lakini safari hii wakilima kama watu ambao wako huru katika nchi huru. Lakini baadaye tunafahamu kwamba huyo huyo Rais Mugabe alianza kupambana na Joshua Nkomo, akapeleka majeshi yake kule Matabeleland, watu baadhi ya watu wakauawa, na ikawa ni kama ameanza kuonyesha ubabe. Sasa ule ubabe umeendelea hatimaye hadi ikalazimu kwamba mashamba haya ya walowezi yaliyokuwa makubwa makubwa yatwaliwe kwa nguvu za dola na nguvu za wananchi. Haya yote yameathiri uchumi wa Zimbabwe kiasi kwamba kwa sasa hivi Zimbabwe sio Zimbabwe ile watu waliokuwa wanakimbilia miaka ile ya 80 na ambapo Mugabe alianza kutawala. Na nafikiri hili ni kosa ambalo limetokana na kushinikizwa na watu wachache waliokuwa pamoja naye pale karibu wakijaribu kusema kwamba utawalani wetu tunataka kumiliki kila nyenzo za uchumi, na katika kumiliki huku hatujali yale ambayo yanaambatanishwa na demokrasia au kweli na haki za binadamu.
Lakini mtu atasema watu hao ndo wamekuja sasa wanataka kumwondoa achukue nafasi yake.
Unaweza kusema hivyo, lakini nafikiri labda baadaye yeye, unajua unaweza kuwa na watu ambao wanakushinikiza alafu baadaye na wewe ukawakwaruza. Sasa labda kosa alilofanya ni kuanza kuwakuruza kina Joyce Munduru, na unajua baada ya kumkwaruza yule mama jinsi ambavyo hata mume wake aliweza kufariki kifo ambacho kilikuwa cha idara kubwa ambacho hakikuambatanishwa na hadhi ambayo unaweza kuwapatia watu waliopigania uhuru. Na zaidi tena juzi sasa unaona lile lililotokea, alisahau kwamba Emmerson Mnangagwa ni mtu ambaye ana taadhira kubwa sana na wanajeshi na wapigania uhuru wa Zimbabwe, na kwa hivyo sio mtu ambaye ulikuwa pia umkwaruze kwa namna ulivyokuwa unakwaruza watu wengine.
Naam, asante sana Nyagoti Chacha, profesa huko na Nairobi. Tukiendelea hapa Sande,
kweli shukuru, tayari wasikilizaji wengine wamekushaanza kupiga simu kutaka kutoa maoni yao kuhusiana na mjadala wetu leo. Na kwenye laini ya simu kutoka nchini Kenya tunaye Amiani kutoka Chabo, Kenya. Karibu sana Amiani.
Asante kunipatia huu muda, na labda nitasema hivi. Ndio. Hawa viongozi wetu wa Afrika hasa wale wa kongwe ingelifaa wawache uongozi wakati wao unapofika, kwa sababu yale tunaona kule Zimbabwe sio vizuri. Ingawaje Mugabe alipigania Zimbabwe kwa muda mrefu na alifanya kitu cha muhimu, ingelikuwa vyema ikiwa angeliachia wale wengine wakati unapofika. Sasa kwa mfano tukiweka wanawake wetu mbele, mara nyingi huwa tunakosea. Kwa mfano sasa angalia kule France 1789, ni mke ndio alifanya akapoteza, na hatutaki kuona hali kama hiyo ikijirudia. Kwa hivyo nafikiri hayo itakuwa ni maoni yangu, lakini wazee viongozi wakifika wakati wao ni vyema watoke kwa hadhi nzuri kama vile Nyerere na Mandela. Asante.
Na mimi swala zuri kabisa, jukumu la kina mama wake za marais kuwaweka katika hali nzito kabisa. Na kwenye
na kwenye nanya simu pia tunaye bwana Mauru Mwalamaka kutoka Mombasa, Kenya. Mauru, karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika. Tueleze jinsi swala hili la siasa za Zimbabwe kwa upande wako, hali iliyopo kwa sasa, nini ambacho unaona kinaendelea kwenye nchi hiyo?
Naam, asante sana kwa fursa hii kwa jioni hii ya leo. Na kwa maoni yangu mimi ningesema kwamba kinacho hili kule Zimbabwe si kitu kigeni, ni jambo ambalo limetandaa aghalabu Afrika nzima, na hii inatokamana na dhana ya kwamba Mwafrika mpaka sasa hajaelewa tofauti ya utawala na uongozi. Utawala ni kitu tofauti na uongozi ni kitu kingine tofauti kabisa. Kutokana na kwamba mpaka sasa wanaoitwa viongozi wa Afrika ni wale ambao wamebobea katika swala zima tu la kutawala, na ndipo wanapoingia kwenye mamlaka wanafikiria ya kwamba nchi za watu ambazo ni nchi za ni republic, ni mali ya umma, huenda hudhani kwamba ni mali yao binafsi. Kwa hivyo wakataka kujimezia katika kudumu katika kutawala. Kinyume chake, wenzetu katika bara Europa, katika bara Amerika, unakuta nchi zao, nchi ambazo ni nchi huru, ni nchi za umma, wanafaulu kimaendeleo kutokana na kwamba wamefika katika age ya kisiasa ya evolution ya kuhudumu. Mtu anapewa wadhifa wa uongozi kwa malengo na makusudi ya kuhudumu, kuhudumia umma. Sisi wa Afrika, mtu anapata anataka uongozi kwa malengo ya kutawala, kukalia watu. Ndipo unakuta ya kwamba hatuna maendeleo. Halafu isitoshe zaidi, kingine kinachojiri ama somo lingine ambalo tunalolipata, na ndio changamoto kubwa katika uongozi mzima wa Kiafrika. Ukiangalia kwa mfano Italy, palikuwepo na kiongozi kiitwa Silvio Berlusconi. Berlusconi kalipatikaniwa na kashfa ya ufisadi fulani. Kashfa ile ilimwelekeza mke wake kutaka talaka. Hakutaka kuhusika na kiongozi yule tena kutokana na kashfa ile ambayo alikabiliwa nayo akiwa katika ofisi ama nyadhifa ya umma. Sisi huku Afrika huwezi kusikia mwanamke wa Kiafrika ameitisha talaka kwa sababu mume wake amepatikaniwa na kashfa ya ufisadi wa utawala, amepatikaniwa na kashfa ya uimla au ya dhulma. Ikizidi wanatokea zaidi, na yale ambayo yamejiri ndani ya Zimbabwe ni kashfa, ni ufisadi wa kitabia ambao kwamba umeishia kwa bwana Mugabe kuchezewa kinyaunyao na mkewe, hatimaye ikasahau kwamba cha muhimu kwake ni kuridhi mali ya mwewe, sasa akataka kuridhi taifa. Sasa tabia kama hiyo tunakuta kwamba iwapo kama Afrika ingekuwa swala zima la ufisadi linapigwa vita na akina mama, basi shaza kungekuwa kuna mwongozo na mwendelezo mzuri wa kwamba watu wakijua wameingia kwenye uongozi kwa makusudi ya kuhudumu.
Naam, asante sana bwana Maka mara kulana. Umesema swala zuri kabisa hapo, lakini kwanza hebu hapa kuna msikilizaji ambaye yuko kwenye simu, hebu tumsikilize anasema, anauliza nini.
Asante sana. Mimi ni Laban Kitete, niko Sango ya Malakisi, kaunti ya Bungoma. Mimi kitu ambayo nafikiria kuhusu viongozi wa Afrika wazee ni kitu kimoja. Katiba ambao huchorwa na wananchi, katiba ambao huwekwa inawapa mamlaka sana na wakati wanapokuwa katika uongozi wanaendelea kupatiliza katiba nikiwa wanakwamia uongozi. Ingekuwa jambo bora kila nchi ingesikitiza tu kipindi viwili kwa rais akimaliza vipindi vyake viwili na asalimu amri aende aende nyumbani. Ukiangalia Bukavu tangu awanje kutawala, hata wajukuu tayari wameanza kufanya kazi. Sasa anataka kutawala kitu gani ambao hakutawala? Sasa wazee ambao wazee wa Afrika hawa, kitu ambao inawafanya wanakuamilia uongozini ni katiba.
Naam, asante.
Mara kwa mara katiba inaendelea kuwajinga. Sasa wananchi wanakosa kitu ambao wanaweza fanya. Katiba hii ingekuwa imewachia wananchi.
Naam, asante sana Laban. Asante sana Laban kwa maelezo yako, tunajua hayo. Nyagoti, nitarudi kwako, wewe unasemaje maoni hayo? Umeona mawili, kuna ile swala la kwamba kina mama wana jukumu lao, lakini vile kumelinganishwa na Ulaya, ambapo mtu atauliza Ulaya wameenda muda mrefu sana, walikuwa na mapinduzi yao na matatizo chungu nzima, Afrika ndo mwanzo. Unasemaje juu hayo?
Maoni yangu ni kwamba ni ukweli kwamba labda yale yaliyotokea kule Zimbabwe sasa yanaonyesha kwamba Robert Gabriel Mugabe alikuwa ametekwa Bakunja na mkewe, ambaye hata si umri wake, ni mkewe ambaye ni mchanga, ambaye ana tamaa zake za kibinafsi kwanza, za kujitajirisha na kujinufaisha na kujifurahisha, na zaidi tamaa hizo tena zimemuingiza katika hali ya kusema iwapo mume wangu amekaribia siku zake za mwisho, je, kwa nini nisishike uongozi wa hii nchi ili niweze kuendelea kuishi maisha haya ambayo mimi nimeyazoea, kwa sababu mume wangu amenipatia fursa ya haya mambo kwa sababu yeye ni rais. Nafikiri hilo ni kosa la kiitikadi, kwa namna ambavyo Waafrika wanachukulia utawala, kama alivyosema mwenzangu, kwamba ni himaya yao ya kibinafsi. Kwa hivyo hakuna mtu yeyote ambaye anatakikana kuwauliza ni kwa nini au ni kwa jinsi gani wanatawala. Wakitaka mali zote ziingie kwa mifuko yao, wanajiingiza katika mifuko yao na maisha yanaendelea. Na unaposema kwamba mbona unafanya hivi, wewe ndiye mpinzani, kwa hivyo njia rahisi ni kukuondoa madarakani kama walivyomfanya Joyce Mujuru, na kama ambavyo sasa alikuwa anajaribu kumfanya Emmerson Mnangagwa. Nina hakika kwamba haya ni makosa na matatizo ambayo Waafrika wataweza kuyaepuka kwa kuzingatia vyombo vya dola ambavyo vina ukamilifu na asasi za kidemokrasia ambazo wanazitii na kuzifuata. Na mojawapo ni ile ya kusema, je, kwa nini rais anatawala maisha? Nikumbuke kwamba huyo Mugabe sikuwa aliulizwa kwa nini anaendelea kutawala wa Zimbabwe, alijibu kwamba kwa kiburi na jeuri kwamba yeye ataondoka madarakani siku ambapo malkia wa Uingereza ataondoka madarakani. Na nafikiri kile alichokuwa nakilenga ni kwamba labda hali ile ya vipindi viwili vya urais au kipindi cha miaka fulani cha urais si swala aliyokuwa analizingatia yeye binafsi. Na haya yote yameshinikiza na ulafi pamoja na kujitakia makuu.
Naam, asante sana Nyaguri Chacha huko Kenya. Bila shaka tutabaki kwenye simu na tutaendelea na matangazo ya Live Talk tukizungumzia swala la Zimbabwe na kuja swala la vipi viongozi wanabaki kwa muda mrefu. Basi wapendwa wasikilizaji wenye kusikiliza kwenye radio, asanteni, unaweza kuungana nasi katika mtandao voaswahili.com ambapo tutaendelea na mjadala huu. Kwa hivyo naomba kwamba tusubiri, manake tumempata Hamza Zubair pamoja na Bwana Maka wako kwenye simu. Tutarudi muda mfupi kidogo.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya Live Talk, mjadala wa Ijumaa. Hii leo tukimulika siasa, hali ya kisiasa huko nchini Zimbabwe. Na kama mlivyosikia, Rais Robert Mugabe kwa mara ya kwanza ameonekana hadharani tangu jeshi la nchi hiyo kumzuia nyumbani kwake siku ya Jumatano. Ameonekana siku ya Ijumaa akiwa huko kwenye shughuli ya mahafali ya kutoa kwenye chuo kikuu kimoja hapo hapo nchini Zimbabwe. Lakini basi tunaendelea kufuatilia hali hiyo, tukiangalia nini hasa ambacho kinaendelea kwa sasa. Rais huyu, je, ameondolewa madarakani au je amefanyika mapinduzi au haya si mapinduzi? Kwa sababu Rais Mugabe ametunuku shahada zaidi ya wanafunzi 3,300 katika chuo kimoja huko Zimbabwe, akiwemo mke wa jenerali aliyemzuia siku ya Jumatano, tangazo na Reuters. Pia huyo mama Mary Chiwenga ametangazwa kama mpata shahada ya MBA kulingana na shirika la habari pia kule nchini Zimbabwe. Kwa hiyo alihudhuria sherehe za kuhitimu katika mji mkuu wa Harare. Sasa je, hali ya Zimbabwe ikoje? Haya ni
na bila shaka hali ya Zimbabwe ikoje. Kuendelea katika Live Talk, tuko pamoja na Profesa Nyagori Chacha pamoja na Hamza Zuberi huko Zanzibar, na mwenzetu mchambuzi wa maswali ya kisiasa Maur Bwanamaka huko Mombasa. Basi kabla ya kumuita Nyagoti, kwanza kurudia swala lake lile la uongozi, tumkaribishe Hamza. Hamza, wewe kwa maoni yako umefuatilia masuala haya ya uzalendo barani Afrika, unachukulia hali ya huko Zimbabwe hivi sasa unaeleza vipi?
Asante sana. Kwanza mimi naweza kuzungumza ni hivi, watu wengi wanazungumza kwamba ni mapinduzi, na wenyewe wanajeshi hawataki kusema ni mapinduzi, lakini nakumbuka katika miaka 80 niko ninasoma kule Afrika Kaskazini, nakumbuka yalitokea mapinduzi ya sura kama hii ambapo Rais Habib Bourguiba aliondolewa na Zine Abidine Ben Ali. Yale wenyewe waliaita mapinduzi katika kasri, Palace Coup. Ni kwamba kinachoendelea sasa hivi Zimbabwe ni kwamba ni madaraka yana ondoshwa, wanachotaka kukifanya, na ndio sura ilivyo, yanaondoshwa kwa Gabriel Mugabe. Madaraka haya haya yasiondoke, yasikimbie, yaendelee, yawe na muendelezo ule ule wa chama cha ZANU PF. Na kilichokuwepo ni kwamba hapa pameanza kufujika na huyu bi mdogo bi Grace, ambaye yeye hana mtimizi hasa, kwamba yeye alikuwa ni mzizi wa katika au ni nguzo katika swala zima la ukombozi. Yeye ni bibi tu, alikuwa katibu muhtasi, mzee akafutiwa naye kisha akamua. Kwa hivyo kilichokuweko ni hicho, na tunaona kwa na Mwanagwahwa kwamba tuliambiwa kwamba amesharudi, lakini unapozifuatilia habari katika vyombo vyenu mbalimbali tunaona kwamba bado yuko, wengine wanasema kwamba yuko Afrika Kusini, mwingine wanasema yuko Zambia, na wakati wote anarudi. Sasa kilichokuweko ambacho kitu kingine kilichostaajabisha ni hii leo wao kumwachia kwenda chuo kikuu na katika mahafali haya, na amekwenda sio katika ile kawaida yake. Sasa hatujui kwa mshtuko wa moyo, maanake kwa alivyokwenda ni kama ile kwamba akatoa salamu alaikum, nimefika hapa, hajakuwa katika ile hali ya kawaida yake. Kwa hivyo hii inajionyesha ni dhahiri kwamba sasa madaraka wanataka kuyaondosha kwake, na wanamheshimu, na madaraka yale wanataka kuyapeleka kwa katika mwendelezo. Lakini suala ambalo leo limekuja tena kuonyesha linatisha ni kwamba wale veterani wanametangaza kwamba kesho maandamano nchi nzima. Kwa hivyo ina maana ni hali ya kutisha, na sasa hivi kile ambacho Zuma na AU walikuwa wanakikimbia kinaonyesha kama kinanukia kwamba sasa umwagiliaji wa damu unaelekea utatokea.
Naam, asante sana, maelezo hayo kabisa. Nyagota alizungumzia swala hilo hilo kwamba ni heshima wanaompa Nyagota. Lakini sasa tukija kwa pande huo ambapo Zubair amezungumzia, amegusia kwamba unakuta hawa wazalendo wa vita wanataka maandamano, kuna wale wanataka aondolewe na jeshi linaonekana kwamba linataka kumuondoa kwa heshima. Unaweza kueleza kwamba kuna mvutano mkubwa ndani ya chama cha ZANU PF sasa?
Ninafikiri kuna mvutano mkubwa ndani ya chama cha ZANU-PF, lakini zaidi hatima yake itakuwa ni kwamba ni lazima watayasuluhisha hayo, kwa sababu kile ambacho wamejaribu kukiepuka ni kuingia katika mzozo ambao unawafanya kuanza kumwaga damu na kurushiana makombora na marisasi ya hapa na pale. Nafikiri kuna umuhimu kwamba tujue kwamba hao hata waliosema wanamwondoa Mugabe au wamemweka chini ya ulinzi ni jamaa zake, ni marafiki zake, na nafikiri wanajaribu kumwonyesha tu kwamba bwana, wewe kwa kushinikizwa na huyu mke wako ulikuwa unavuka mipaka, na tungependa urudi katika mipaka, na mipaka yetu ni ile mipaka ya ZANU pia, ambayo tungependa utaratibu wa kushikilia hii nchi uendelee kuwa kwa mkono ya ZANU pia. Na katika kufanya hivyo, wewe kama unaonekana hauna uwezo kwa sasa hivi, labda njia nzuri rahisi ni kukuondoa polepole, ubakie na zile heshima zako na hadhi yako, lakini tupate mtu mwingine ambaye anaweza kudhibiti utawala wa Zimbabwe na asiachilie utawala huu kwenda kwa chama cha upinzani au kwenda kwa watu wengine ambao hawatakikani katika utaratibu wa ZANU pia.
Lakini hali hiyo tukiangalia, ni kweli kwamba unaposema kwamba ZANU PF na jeshi wanataka wabaki na madaraka, lakini pakiwa na mgawanyiko mkubwa namna hiyo, si kuna ile hatari kwamba inaweza kupotea? Na make wanasema kwamba Mugabe, pengine kuna ripoti kwamba huenda akakataa na akaweza kufuata mwongozo wa mke wake. Kwa hivyo unafikiri hali kama hiyo ikijitokeza, njia ni ipi?
Nafikiri Mugabe mwenyewe kama atakuwa anakataa kujadili na hatima yake, atakuwa anafanya makosa makubwa sana, kwa sababu kule kichwa tangu Jumatano mpaka sasa kumedhihirika kwamba hana nguvu kama wanajeshi wamekataa. Lakini wanajeshi wakigawanyika wawe makundi mawili, hiyo ndio hatari. Na nafikiri mazungumzo yanayoendelea Zimbabwe sasa hivi na mazungumzo ambayo labda CADC yanajaribu kuyazingatia ni mazungumzo ambayo yatazuia mpasuko wa kwanza chama cha ZANU PF, na pia mpasuko wa utawala na uongozi wa kijeshi, ili tuweze kuona ni makundi mawili kama yale yaliyokuwa wakati ule wa harakati za Mugabe na Nkomo.
Na vile vile kabla hujaendelea hapo, Profesa Chacha Nyaigoti, hali kadhalika Hamza Zuberi na Bauru Bwana Maka, kuna wasikilizaji wetu wengi shakura hapa ambao wametuma maoni mengi sana kwenye Facebook, kuzingatia swala hili linawagusa watu wengi. Sasa labda baadhi yao ningeweza kuwasoma hapa maoni yao mara moja, alafu tuendelee. Ninaye hapa Faraja Mpombo wa Arusha, Tanzania. Anasema Mugabe atolewe tu, maana anadhalilisha taifa lake. Huwezi kuwa mzee namna hiyo halafu endelee kuongoza vijana wasomi wenye mtazamo mzuri na taifa lao.
Richard J. Mena anasema yuko Arusha, mimi naona ni bora kuacha madaraka kuliko kuendelea kung'ang'ania madaraka. Ni vyema kuacha na wengine waongoze kwa kipindi kuliko kung'ang'ania wakati muda wako umekwisha.
Simiyu Maudrini yuko Nairobi, Kenya, anasema makweli nchi za Afrika zimekuwa na ubinafsi mwingi kwa viongozi wake, ambao wengi wao wamekuwa wakikataa kutoka mamlakani. Kenya tunashangazwa sana na mambo yanavyokwenda.
Miko Man anasema yuko Dar es Salaam, naona mzee umri umekwenda, akili imepungua kama mtoto. Mimi naona anafanya si akili yake ya ukomavu wa kisiasa, ni akili ya msimamo wake wa utu uzima.
Naye Mazana Watendere Bukari yupo kule Bujumbura, Burundi, anasema viongozi wa Afrika wamekushatuchosha. Mugabe anatakiwa kuondoka madarakani kwa heshima kama wenzake alomtangulia, Nelson Mandela na wengineo.
Naye Justin Minja anasema Rais Mugabe achilia madaraka, kwani utaumiza wengi wasio na hatia. Basi hilo ni jambo ambalo nafikiri watu wengi kabisa duniani wanasema kwa amani, na kama hivyo Nyagoto amesema inabidi watu waangalie njia ya kuzuia hali hiyo isijitokee
ya amani na kutokuwa na mwagaji jamu. Lakini pia nikimuuliza hapa swali jingine, nikipenda kurudisha kwako Hamza Zuberi, kuna swala ambalo limekuwa likizungumzwa la kwamba kumekuwa na mvutano katika uongozi, kwamba Rais Mugabe alimfukuza makamu rais wake, lakini huyu makamu rais, wanajeshi, baadhi ya wanajeshi wanamtaka awepo kwenye madaraka ya nchi. na yeye hakubaliani na hilo. Na hivi sasa inasemekana kwamba kama wanavyoripoti baadhi ya vyombo vya habari wapo kwenye mazungumzo. Sasa hilo kwa upande wako Hamza Zuberi, unaona linaweza kupeleka wapi mazungumzo ya amani kwenye nchi au nini ambacho kinaashiria hapo kwa mtazamo wako?
Unajua tuangalie ni jambo moja lililokusikitisha sana kumuangalia crocodile huyo mwanangongwa ukimtizama maisha yake yote namna alivyokuwepo na Mugabe, ukimtizama kasoma yale masomo tunasema ya sekondari yale ya kwanza na pili O level na A level, kasoma yuko jela na alipotoka jela akarudi zake ndo tayari uhuru ukapatikana, akasoma sheria yeye akachaguliwa kwa ndio mkuu wa usalama wa taifa, ametoka naye mbali. Na huyu bibi Grace tuseme ukweli, mimi nilifurahi sana niliposikia kwamba ameshaondoka huko na media, kwa sababu yeye ana group lake hili wenyewe analita G44. Hili ni group sasa ndio linaleta mgawanyo ndani ya ZANU PF, na hili ndio group la vijana. Sasa kuna heshima jeshi anataka kulitoa, na haya sisi hatuwezi kuwaita mapinduzi kwa sababu mapinduzi ya Afrika tunaona tangu na mapema tu Afrika ilipoanza kupata uhuru wake. Tumeona mapinduzi ya Nkrumah Ghana, tumeona Iyadema alivyoingia katika madarakani alipoondosha ufio, tumeona karibuni kina Samuel Doe alivyoingia ni mapinduzi, tumemwona Bomidi analipokuja kumuondosha Mbendela. Mapinduzi ya Afrika ni kumwaga damu. Tumemwona Kampaure alivyomfanya nani
Thomas Sankara.
Kwa hivyo haya si mapinduzi haya, wanataka kwenda kwa usalama. Na nikuna mchambuzi mmoja humu ndani mule Zimbabwe nilivyomsikia, nikaona hilo ndo litakuwa ni suluhisho, ni kwamba Mnangagwa aje achukue urais, Changarawe aje awe makamo, na wachaguliwe watu mbalimbali waende na serikali ya mpito, alafu itengenezwe tena katiba wiki, alafu uende uchaguzi. Hilo ndio litakuwa ni suluhisho. Na naona kwamba hata hawa maveterani hawa wapiganaji wa zamani wa msituni na wanaonyesha kama hivi wanalivitaka, kwa sababu siku zote walikuwa na kero, lakini sasa wameanza kutangaza rasmi, wanasema kaua uchumi, kaua nchi, kaua lugha ambayo haizungumzi hata mara moja. Kwa hivyo mimi ninachokiamini na ninachokiona ni kwamba wende katika swala zima la mimi na mpito, na hilo ndio lenye sura hivyo, na nikienda hivyo itakuwa ni vizuri sana.
Asante sana bwana Hamza Zuberi, naomba usubiri hapo. Kuna msikilizaji kwa ndani ya simu, shukuru.
Naam, kuna msikilizaji yuko kwa simu kutoka Kenya, hebu tumsikilize.
Maliki, msikilizaji, karibu kwenye live talk.
Sasa asante. Kwa mimi nilikuwa naona kwamba kama uchaguzi hujafanyika angebakia nani kuendelea kubakia madarakani, kwa sababu ukimwondoa kwa sasa hivi madarakani kwa hiyo jeshi lilivyokuwa limeamua inakuwa ni kama vile kufanya mapinduzi, kwa sababu alipita kwenye uchaguzi uliopita kwa kuchaguliwa na wananchi, hakushindwa kwenye uchaguzi kiasi kwamba tukasema labda sasa aliingia kibabe madarakani. Kwa vile aliingia madarakani kwa uchaguzi ambao ni huru na haki, basi angeendelea kubaki madarakani mpaka hapo itapofikia kipindi cha uchaguzi, au la sivyo waitishe uchaguzi mdogo. Kama wananchi wakisema hawamtaki Mugabe aondoke madarakani, basi Mugabe aondoke, lakini ikiwa wananchi watasema la wanamtaka endelee kubaki, basi wananchi wakie Mugabe endelee kubaki kwa sababu ndio chaguo lao.
Naam, asante sana Malik. Asante sana Malik. Tuje kwako wewe bwana Mwaka, umemsikia huyo msikilizaji anasema paitishwe uchaguzi mdogo, lakini vile vile Hamza amesema njia mojawapo ni kuwepo na serikali ya mpito. Wewe unafikiri hali hiyo itaweza kupatikana vipi hivi sasa?
Itakuwa si rahisi kwa sababu wote wanaohusika katika mchakato mzima wa siasa ndani ya Zimbabwe saa hii, ima ni majeshi, ima ni Mugabe, ima ni Grace mwenyewe, wote ni wana mapinduzi wa huni. Ela tu sasa kila mmoja anamzidi mwenzie ujanja, kutokana na kwamba wanajeshi wameonyeshwa wamekuwa ni wadau, washikadau wakubwa sana wa siasa za Zimbabwe, na ile hali wametumika kwa kiasi kikubwa kuagandaniza haki na mazingira endelevu ambayo kwamba yanatekana yalepo katika kuendeleza nchi nzima ya Zimbabwe.
na vile vile pia chama cha ZANU PF pia vile vile kimetumika ama kina udao mkubwa sana katika uongozi ule, lakini wakuzembea kiasi kwamba wamemruhusu mtu kama Mugabe, licha heshima na taadhima amekuwa nayo kama kiongozi mgombea wa uhuru, lakini ametawala mpaka ametishwa. Hatimaye badili ya kuwa na ridhaa ya kuridhika ya kwamba mimi nimeongoza kiasi changu, hata angeija somo tu kwa yule mwenzio pale chini Angola, ambaye unamwita nani yule rais ambaye amestaafu juzi, Dos Santos, baada ya kuona kwamba huwezi ukakaa muda hata kama umebobea katika utawala wa nchi, lakini si mali yako binafsi, si shamba lako. Kwa hivyo ili wako ni ingekuwa Mugabe angekuwa ni hodari, angeamua kustaafu akapatia wenzile, lakini sasa yeye ameamua awe atakwenda nacho vile vile, lakini hatimaye awapige wenzie piku ili aweze kufanya mapinduzi ya kupatia kizazi kipya ambacho kio kitaongozwa na mkewe Grace. Hilo nalo ni jambo limekuwa halikubaliki. Kwa hivyo chochote kinachofanyika mpaka sasa kani ndani ya Zimbabwe, kwa maoni yangu, sioni kama kinafanywa kwa makusudi ya faida na ridhaa ya wananchi wa Zimbabwe, ila ni mapote ya kisiasa yanayoshindana katika mapinduzi ya kifisadi. Jeshi mwelekeo wao, japokuwa kwa sababu wanaona haya wakichukua utawala moja kwa moja watashikiliwa kwamba wamefanya mapinduzi, hawataki kujikuta katika hali hiyo, lakini wanataka kujikuta katika, wanataka kuendelea kugombea katika kuwakalia wananchi wakisingizia kwamba waligombea mapinduzi ya nchi ile.
Naam.
Vile vile kuna kile kizazi ambacho kilikuwa kimetaka kuwapiku wenzile, na ndio kwanza unakuta watu kama kina Mnangagwa na kina Chiwanga, wale ambao katika jeshi wanakuwa hawako radhi kwamba watajikuta wakipigia saluti watoto wao ambao wamezaliwa juzi baada ya uhuru. Sasa ni hali tatanishi, lakini tunarudi pale pale. Mwafrika ana umasikini mpaka sasa, haelewi tofauti ya kutawala na kuongoza.
Naam.
Kwa kwamba maendeleo yanapatikaniwa katika mazingira ambayo watu wamekubali kwamba mamlaka ya kitaifa ni kuongoza.
Naam, asante sana, bila shaka tumepata. Asante kabisa, swali zuri kabisa. Nyagoti, kwako wewe sasa, hapo tunaona kuna wazo kwamba kuna mvutano unaweza kutokea, lakini kama tunavyojua ni kwamba jeshi imeingia kati kumzuia Grace ambaye ameonekana kwamba amedhibitiwa. Lakini swala linakuja hivi sasa, je, Umoja Afrika au SADC wanaweza kuwa na jukumu gani kuweza kuleta upatanishi? Maanake swala lililoko hivi sasa ni kujaribu kupata upatanishi kati ya vijana na wazee katika Zimbabwe.
Umoja wa Afrika na SADC wakati mwingine ni vyombo ambavyo huwa havina nguvu sana, kwa sababu tumekuwa na migogoro katika bara hili la Afrika, katika nchi ambapo tulitarajia kwamba sauti itatoka katika hivyo vyombo, lakini haikutoka. Kwa hivyo labda la kutarajia ni kwamba mazungumzo haya yataambatanishwa na hadhi ya uzee na heshima ambayo vyombo hivyo na mashirika hayo yangependa kumpatia huyu mtawala anayeitwa Robert Mugabe, ili aondoke polepole. Lakini mimi maoni yangu ni kwamba Robert Mugabe ameishamaliza kipindi chake cha utawala, hata kuwa rais tena. Kwa hivyo pamoja na haya mafuta wanayoyapaka kwenye mgongo wa chupa, ni jambo ambalo wanajaribu tu kuona ni jinsi gani huyu mzee anaweza kuondoka katika madaraka yake kwa njia ambayo haitaleta izara na aibu kubwa, pamoja na kuhatarisha maisha ya baadhi ya wale wapambe wake au wafuasi wake. Lakini atakayechukua uongozi haijajulikana, na ninafahamu kwamba kufuatana na yale nimesikia wanaendelea kuzungumza, wamekuwepo huyo msema Beni Magwangwa na yule Vanjirai na yule Joyce Munjuru. Joyce Munjuru, unajua, walianza wakamsingizia hata kwamba alikuwa ameenda kutafuta uchawi ili ammalize Mugabe ambaye alikuwa tayari amezeeka, ili achukue madaraka yake. Na haya yote ni mambo ambayo ni majungu yaliyokuwa yanapikwa na yule mke wa Mugabe aliyekuwa anajaribu kutafuta kila aina ya nguvu ili achukulie madaraka baada ya mume wake kuondoka.
Na labda nichukue nafasi hii kumkaribisha Bwana Hamza Zubeiri.
kwa sababu umekuwa pia ukifuatilia masuala haya ya upande huu wa viongozi kama ulivyotamka Shakuru wa baadhi ya nchi za nchi vyombo hivi vilivyowekwa vya usalama Afrika ya Mashariki na Afrika kwa ujumla. Lakini pia nikiangalia swala la nafasi ya rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma, amekuwa akifanya majaribio ya kuzungumza na Mugabe kupeleka ujumbe Zimbabwe, pengine nafasi yake ikoje katika kutafuta suluhu ya mzozo unaoelekea katika nchi hii?
Najua hapa tuzungumze jambo moja juu la Zuma. Zuma mwenyewe mchafu, unafahamu? Alafu na mchafu akamsafisha alikuwa mchafu. Haiwezekani. Mimi ninachokifikiri, Afrika turudi tulikotoka. Turudi fikra alikuja nayo Kwame Nkrumah kutengeneza ile African Post, kutoka Nkrumah akaja nayo Gaddafi akataka kunyaka. Tuwe wa kweli, na ukweli huu inahitajika ile sana Afrika ndio inataka sasa wale ambao wa majumuiya ya Afrika kuzishirikisha hizi serikali zetu, tuwe na chombo katika hali kama hii tulokuwa nayo. Ni hali tete, ni hali ya hatari. Wa Zimbabwe wamekuwa katika hali ngumu katika miaka 37 ya mzee huyu, ambaye yeye anakuwa anafanya nini kila wakati? Mimi ndio nimekukomboeni, mimi ndio nimetoka, nimekuleteni uhuru wenu, mimi nimekuondosheni hivi. Kwa hivyo kila wakati ana scapegoat. Sasa hii ndio inamfanya aendelee kwa madarakani. Sasa wa Zimbabwe, kitu ambacho kinyi kusikitisha kwamba wasiingie katika umwagaji wa damu, ingawa tangu na mapema tunamshukuru Zuma, sisi wa Afrika tunaoona ameingilia kati, halafu SADC wameingilia kati, AU imeingia kati. Lakini je, hawa wana imani vipi? Ukitizama hata zile picha zile ambazo mazungumzo mkubwa yeshi, ukimtizama na yeye namna anavyokaa, unaona kama ni mchezo wa kuigiza. Ni kwamba ni ile ndio za kupokezana vijiti vicho wanachotaka kukifanya. Sasa kitu ambacho kinachoshtusha ni pale kuwasikia hawa maveterani walipoingilia kati na lugha wanaizungumza. Siku ya kesho Jumamosi na siku ya Jumapili, hii ni siku ngumu sana kwa watu wa Zimbabwe, na kama haziingilizwa nguvu za ziada, basi hali iko hatari. Lakini kinachosikitisha ni kwamba ukitizama Umoja wa Mataifa wanaichukulia hiki kitu kama chepesi, alafu ukimsikia huyu waziri mkuu wa Uingereza kusema mie inafuatilia hapa, inataka jumuiya za kimataifa kulisaidia kuliokoa lile taifa. Lakini unaona kama watu wameingia katika furaha kuona huyo aondoke. Hata ukizungumza hapa, nazungumza na wenzangu mimi, wanaona kwamba lazima aondoke huyo, potelea mbali lile. Haiwezi kuwa ni hivyo. Ile ni nchi iliyokuwa inaitwa mkate wa kualisha watu wa kusini mwa Afrika, bread basket ya nini, Southern Africa. Leo nchi imeraruka. Ukitizama katika vyombo vya habari, wa Zimbabwe wametawanyika kila pahala duniani, wako wanatambika pale kusini mwa Afrika. Ni kwa sababu gani mzee sisi tumekomboa? Kwa hivyo mimi nachokifikiri ni kwamba sasa hivi Afrika ni lazima utafutwe kuzaliwa upya.
Naam, asante sana. Naam, mapinduzi mepya. Maud bwana Maka, wewe vile vile umesema kuna tatizo hilo kwamba Afrika ya utawala na kutawala. Sasa unafikiri vipi kwa maoni yako sasa kwa sala la Zimbabwe peke yake kuweza kuleta umoja kati ya au uelewano kati ya pande hizi zote zinazovutana, hasa inajitokeza kwamba ni kati ya vijana na wazee? Tumemwona yule kijana kabla ya kuondolewa kabla ya wanajeshi kuchukua madaraka, alitaka Mugabe aondoke alafu mara akaomba samaha. Hiyo inaonyesha kwamba kuna hali ya uoga kabisa. Wewe unafikirije kwa upande wako kuleta kutanzua tatizo la Zimbabwe?
Tatizo la Zimbabwe litatanzuliwa ni wananchi wa Zimbabwe. Lakini wananchi wa Zimbabwe kwa kiasi kikubwa pia nao wametuonyesha kuwa wao kwanza ndio waoga zaidi, na wameridhia utawala huu wa kiimla, na hawajielewa kwamba Zimbabwe ni yao. Wameridhia Zimbabwe ni mali ya Mugabe, wameridhia wao wenyewe ni mali ya Mugabe. Sasa leo majeshi wamechemsha. Baada ya kuchemsha na wameona kwamba uhalali wa kisheria hawatakuwa nao, hao wananchi wa Zimbabwe mpaka sasa wanalala kitu gani? Kitu gani kinawafanya walale? Hapa ndio wangekuwa wamepata fursa nzima, bwana, kutokamana na jeshi wameenda wakatikisha iko wao ndio waende wakaepue sukuria iletwe kando, waseme tunataka serikali ya mpito, serikali ya kitaifa iweke muundo msingi mpya wa kuongoza nchi ya Zimbabwe kama mali ya Wazimbabwe. Lakini wanapoendelea kuzembea vile wanavyozembea, wanapoendelea kulala wanavyolala, wanapoendelea kushangaa changaa vituko vya majeshi, basi tunajikuta ndani ya Zimbabwe tuko na mapinduzi ya kitapeli, mapinduzi ya kinafiki, mapinduzi ya watu wanaopigania uongozi wa Zimbabwe, sio kwa minajili ya Wazimbabwe. Kwa hivyo wanaotugwaga na wenye ufungua kutatua tatizo hili ni raia wa Zimbabwe. Wanapoendelea kulala, wanapoendelea kuzembea, wataendelea, kwa sababu Mnangagwa hajaonyesha kwamba yeye ni mwanampinduzi wa kidemokrasia. Mugabe aliinajisi demokrasia na kainajisi harakati nzima ya kupigania uhuru wa Zimbabwe. Pia baada hata ile harakati ambayo inampa sifa kwamba alifanya mapinduzi ya kutoa mashamba, unapokonya wazungu mashamba unawapa Afrika, alafu unakosa kuwapa muundo msingi na unakosa kuwapatia nguvu ya kuwezesha kuyafanyia ya mashamba yale na faida, umepokea uchumi mzito badala ya kuumarudisha ule uchumi kutoka mwana uko na digrii saba, unaudhalilisha. Hata kama utasema kwamba unapigwa vita ni wazungu, ndio wajua wazungu kiwa kweli hivyo 100%, lakini pia kuna soko linakuzunguka katika Zimbabwe, katika Afrika Mashariki ama ambu kusini, ambao ungelitumia kuinua uchumi wa nchi yako. Kwani Gaddafi kule licha na mafuta alifanya kitu gani kuweza kuinua uchumi wa nchi yake? Kumaanisha kwamba pesa ya nchi ya Libya anahakikisha inatumika kumfaidi Libya.
Naam,
pesa ya Zimbabwe imetumika kumfaidi Zimbabwe.
Naam, asante sana bwana Maka, na hapa turudi kwako Nyagoti kutumalizia. Kwa hivyo mimi najua wewe umeona kwamba jeshi limeingia kuokoa hali au jahazi zisije kazama. Kwa hivyo sasa unafikiri nini linaweza kupatikana huko Zimbabwe kuweza kuleta muungano? Watu wameshazungumzia serikali ya muungano, serikali ya pamoja. Je, lakini kwa msingi wa namna mambo yalivyo, unaonaje kupatikana suluhisho?
Suluhisho kwa sasa hivi labda itakuwa ni kupata serikali ya mpito, lakini kwa sababu tayari kulikuwa na tarehe ambayo imepangwa ya uchaguzi mkuu mwaka ujao, basi ni muhimu wale wote wanaojadili hatima ya Zimbabwe kuzingatia kwamba ingekuwa bora kama Wazimbabwe wangepewa nafasi ya kupiga kura kumchagua rais wao, kwa sababu hiyo ndio njia pekee ambayo inaweza kuhalalisha utawala wa yeyote atakayekuwa ameshika madaraka. La sivyo, mipangilio mingine hii ni mipangilio ya dharura na ni mpangilio ya mpito, mpangilio ambayo labda kama nilivyotaja awali, wengi wangependa huyu Mugabe aondoke polepole, kimya kimya, na kusiwe na fujo wala rapsha. Lakini pia ikionekana kwamba hawakubaliani, vinachelea kwamba hali ya Zimbabwe itaendelea kuwa tete.
Naam, nakushukuru sana Profesa Chacha Nyaigoti. Vivile Abdul Shakur, kabla ya kukamilisha kabisa matangazo, nisome machache yaliyokuwa wasikilizaji ambao wanaendelea kumimina kwenye Facebook mawazo yao. Halima Bamhiga wa Kibaha anasema ni vema Rais Mugabe akaachia madaraka bila kurutishwa, kwani umri umekusha kwenda. Naye Hussein Nasoro wa Nzega, Tabora, anasema kilichotokea Zimbabwe ni salamu tosha kwa viongozi hasa wa Afrika wasiokubali kuachia madaraka kwa amani. Wakumbuke kuna mwanzo na mwisho. Kweli huu ni ujumbe. Hiyo pengine itaangaliwa baadaye na viongozi hao wengine. Mwingine anasema kwamba David, huyu ni nani? Mani Simba wa Tabata. Anasema naona jeshi limechukua uamuzi mzuri, maana mzee alikushaanza kuyumba.
Naam, jeshi limesaidia. Kwa hivyo kwa ujumla ni kwamba watu wanaomba kwamba mpito upatikane, wananchi waweze kupata utawala mpya na katiba mpya kwa ujumla. Kwa hivyo asanteni wapendwa wasikilizaji kushiriki katika Live Talk. Msikose kwa nasi. Kwa hivyo tutafuatilia kwa karibu sana. Msikose kusikiliza matangazo yetu kwa undani bila shaka baadaye hii leo jioni, tukizungumzia swala la Kenya, hali mambo inavyoendelea, na vile vile usikose kusikiliza Kumekucha ambapo tutakuleteni report moto moto.
Basi naomba niwashukuru Profesa Chacha Nyagodi kutoka Kenya, Hamza Zuberi kutoka kule Zanzibar, wasikilizaji wote walioshiriki, Mauru bwana Maka kutoka Mombasa, na wote walioshiriki Live Talk leo. Kutoka hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa, na mwenzangu
Abdul Shakur Abud.
Tunawatakieni wote jioni njema na kwaheri kutoka hapa Washington DC.